Hello, hello. Yo, mana, mana, bina. Imba, buano, ekoni, inkabo, baba, shee, nyumo, yumo. Tomo, benin, fiole, da. Nebo, mu, uwa, mi, ubu, otwe, da, ne. Mana, inkabo, mbeba, shee, yumo. Ne, ichu, sani, leji. Ani ehi ake okpo nyumoduru molo. Ani ehi ake okpo nyumoduru molo. Ekulo ba jimi na ake dabi. Shinka uke chon ake shi. Benole isanu okpo nyumoduru mo. Shikabu hun ubo mitwenu ubiyo his ubiyo no ha ohi ansa ji dabi ke dabi e boji moni uha alo ojie na ipapa eja ke ka ke nyumodrumo ji beni wo fe shafi lo ji wo ni nyumokwe na kambile won ya heku ni wofen wonya gbohin ajin niji walela lale emini ni is ake nyumo sumo ni inkabo wobotio naka lale emili ewo isa edromo komipe nakan dromo na jemoku shile die nche nyumo chon ihe gbomo adisa ibasipo na eno ni kogbe komi kefon eno niji Yesu Kristo de ka Kristo ne ba ake leji dromo ni nyumo ke be ka ba droje len bi ife ni pon wo ka je wo he isha ife mi ni anukwale Kristo ba ibagbo ni negbo asen yele chole eno ni negbo na jile na ya funle ni na funle gbe tenole iteshin ene chon mi nke bu akashin dromo ni nyumo ke ba hawo eyemu no onmene ene ni male bio mi nke bu ake ke dromo e ba wodin alo e ba wokuku ano ani isani wopo dromo lo majibu na ke dabi bibla ba jibu na ke dabi isani wopo ne ke dromo na da isani wopo dromo na kokoko ejake monu opo ne ke dromo na poni wose lani ba choe abun san la lemle ukabun san baya ilalemni ni nyeba ashaje nyemi yeje Kristo sumoni mukumukupo botio neke lalemni ni esumo mukuya neke lamni no heke dromo bahawo no ho neke dromo ne ji Yesu Kristo mwene Kristo ifoni ni ichemi nkebo. Ake leji dromo ke unye uhele alo he ichemo ono. Ni ufuale atue. Neke dromo iba afi ubu uno. Ni una walada. Nineke walane ke ujeshukmo onenole uyamanche ili lamli. Heni le isa keme wole. Oho, inyami, imami, imbi, nubu omi tuye. Neka dromo ne, isa ani wakbo dromo koko koko. Ijake, ito nyumo, nike wala fonshi, ihawo. Ili ake keke wale fonshi, ihawo, minkebo. Woba agbo woya lale emili. Ni sumo ni nkabue. wo ya pion ye la mie no ha ike duro mo ne Abraham nkebo ni Jesus Christ ke ohe Yesu Kristo oye lele mene duro mo ifi uno e pambo keje lale emle ni kebo ba ya dawa lamle anyemi mene bibla chonwo ye Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ike wa akeshi ne ka duro mo ne ake hawo e folo a he wo shikako o pe no kono kukura no ko pe no ku ye ne ka duro mo ne he mi ne wo sane nkebo wo po ne ka duro mo ne ite no ye verse 9 ke wa akeshi je nuchu mo kunu wo ba achu ni iba hele wo wala alo e pon wo keje na kan ishalem ni shimom na ka duro mo kometo ne lepe ni ba anye pon wo keje wo ishami no mi nkanfo na ka duro mo na mi habo e ka duro mo na ni ji Yesu Kristo ko hi wala fe awedin no ohelo oye aka oyira helilo ni wonuncho Kristo enwo hikokoko ni ikabuawwe egbejiami ikabuawwe etwimi ni ohiemi ni lawu ehiumi ni mofia mo anake anukwale dromo ni kebahabuwe okpo ni nkanfo Kristo mi habu mene ake ka kpo duro mo be no ko afebo be ko ni ba ile be ni iba babu wa kunta babu wa ya kunta wo chonle jemenu wa na ka shi ka bo kpo duro mo u ba na he nu ba aji ka bo hu opo we bo hu oye he ni u ba ya mene ni nka bo yo na mineke na ka duro mo ba ha mi imo mi ni heye ni fon ni ka chele ni ba tan chi mi mene mi umi kanfo le mi ha bo anyami imbi im papa mami ni obu o mi tue mene ne mi npa bo fai anisa no po duro mo ne dabi ka po duro mo iba he mo wo mi na u ka chuni ni mo fi ama na ke anu kwale o mo duro mo na mi ni ifi ajapade ke habo ye beni o ye shipon na no ke shibeni no ncho Kristo baba pon wo ke jemi ke ya o ngwene noni ma ke bo no ji ka po duro mo be ka opo duro mo ni owusmo ni o mo duro mo o fuwa duro mo be solimo ne ka solimo kuku na o yinse no ncho Yesu mene mene o sane e bango e hani inle ake e sane npo duro mo anokwale hinwo mi npo duro mo kokoko ni wole mi npa bo fai kan yi sha fe akemi mi ncha bo banu ba tantu mi ni o kan yi sha fe akemi ni o ma ngbe ye o wa la wo lo le mi ni ka bi le she o fi amo ana ke dro mo ne de pon mi ke je la ko ni ncho be ko le mi nda bo shi aka obo mi tue ni o hemi keba uchichimi o iwa don Yesu Kristo ake o ma ngbe ye o wa la wo lo le mi ni keje mene se o ha mi duro mo ni fe duro mo fe no ni ma nya nke hie ne ka shi pon ne no ka shi be nu ba ba wo mi ke ya mi nda bo shi ya Yesu gba mi. Amen. Yo, anyami obo mituwebi baba hu. Meni nkabu yuwa ne, ulemi achomi Ebeneza Lamte, niji nye usofu kumi. Ni dane inke ganyuimo ni eminche nyungo yuimo ya gami ni inke bahanye kuni dane iwawo ni waje waisha mi ni wabenke Kristo ujuba mwako nuhie Ebeneza Lamte nikabu shie yuimo ne mwako na neke yuimo ne ke hamu kunkuru ni chamo kunkuru ni ba ye yuimo ne ko ni le we na wala tumobe ni una wala ne ni ma jobu ifatohi ke shibe ni makuse inka yuimo baba anye ko nye iwadon akanye bumituwe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye.